Գլուխ 15-րդ. Անձնասպանը. Մոնտեքրիստոն Էմանուելի եւ Մաքսիմիլյանի հետ նույնպես քաղաք վերադարձավ։ Նրանց վերադարձն ուրախ էր։ Էմանուելը չէր թաքցնում իր հրճվանքը մենամարտի բարեհաջող ավարտի համար եւ անկեղծորեն հայտնում էր իր խաղաղասիրական տրամադրությունները։ Մորելը Կարգի միանկյունում նստած չէր խանգարում փեսային բարերով արտահայտելու իր զգացումները և ոչ պակաս անկեղծությամբ լուր ուրախություն էր ապրում, որն արտահայտվում էր միայն նրա հայացքում։ Տրոն ուղեկալի մոտ հանդիպեց Բերտուչոին, որը պահակակետում կանգնած ժամապահի նման սպասում էր նրանց։ Մոնտեքրիստոն դուրս նայեց կարգի լուսամուտից և կիսաձայն մի քանի բառ փոխանակեց նրա հետ։ Կառավարիչը շտապով հեռացավ։ «Կոմս», ասաց Էմանուելը, երբ մոտենում էին ռոյալ հրապարակին։ «Խնդրում եմ կարգն իմ տան մոտ կանգնեցրեք, որպեսզի կինս ոչ մի ավելորդ րոպե չանհանգստանա ձեզ և ինձ համար»։ «Եթե ծիծաղելի չլիներ սեփական հաղթանակով պարծենալը», ասաց Մորելը, «ես կհրավիրեի Կոմսին մեր տուն, սակայն հավանաբար Կոմսն էլ պետք է հանգստացնի մեկի տագնապով բաբախող սիրտը»։ Ահա և տեղ հասանք, Էմանուել, հրաժեշտ տանք մեր բարեկամին և թողնենք, որ շարունակի իր ճանապարհը»։
«Սպասեցեք», ասաց Մոնտեքրիստոն, «այդպես միանգամից մի զրկեք ինձ երկուսիդ ներկայությունից. Էմանուել, գնացեք ձեր սքանչելի կնոջ մոտ և անկեղծ հարգանքս մատուցեք նրան, իսկ դուք, Մորել, ուղեկցեք ինձ մինչև Ելիսեյան դաշտերը»։
«Շատ լավ», ասաց Մաքսիմիլյանը, «մանավանդ, որ այդ կողմերում գործ ունեմ»։
«Նախաճաշին սպասենք քեզ», հարցրեց Էմանուելը։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մաքսիմիլյանը։ Դռնակը փակվեց և կառքը շարունակեց ճանապարհը։
«Տեսնում եք, ես ձեզ երջանկություն բերի», ասաց Մորելը մենակ մնալով Կոմսի հետ։ «Դուք չեք մտածել այդ մասին»։
«Մտածել եմ», ասաց Մոնտեքրիստոն։
«Դրա համար էլ կցանկանայի երբեք չբաժանվել ձեզնից»։
«Պարզապես հրաշք է», շարունակեց Մորելը,
պատասխանելով սեփական մտքերին։
«Ինչը», հարցրեց Մոնտեքրիստոն։
«Տեղի ունեցածը»։
«Այո», ժպտալով պատասխանեց Կոմսը։
«Դուք ճիշտ ասացիք, Մորել, պարզապես հրաշք է»։
«Ամեն դեպքում», շարունակեց Մորելը, «Ալբերը քաջ մարդ է»։
«Շատ քաջ», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Աչքովս տեսել եմ, ինչպես նա հանգիստ քնել էր, երբ գլխավերևում դաշույն էր կախված»։
«Իսկ ես գիտեմ, որ նա երկու անգամ մենամարտել է և շատ լավ է մենամարտել, ուրեմն ինչպես հասկանալ այսօրվա վարքագիծը»։
«Անշուշտ ձեր ազդեցությունն էր», ժպտալով պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։
«Բախտավոր է Ալբերը, որ զինվորական չէ», ասաց Մորելը։
«Ինչու»։
«Ներողություն խնդրել մենամարտի դաշտում»։
Երիտասարդ կապիտանը տարուբերեց գլուխը։
«Լսեք, Մորել», մեղմորեն ասաց Կոմսը, «դուք էլ տուրք եք տալիս շարքային մարդկանց նախապաշարումներին»։
«Համաձայնեք, որ եթե Ալբերն արյա սիրտ է, ապա չէր կարող այդպես վարվել վախկոտությունից. այսօր նա անկասկած պատճառ ուներ դրա համար և նրա արարքն ամենամեծ հերոսությունն էր»։
«Այո, անշուշտ», պատասխանեց Մորելը, «բայց ես իսպանացիների նման կասեմ, երեկ նա ավելի քաջ էր, քան այսօր»։
«Ինձ հետ կնախաճաշեք, Մորել», խոսակցությունը փոխելու համար ասաց Կոմսը։
«Ոչ, ժամը 10-ին հրաժեշտ եմ տալու ձեզ»։
«Որևէ մեկին խոստացել եք միասին նախաճաշել»։
Մորելը ժպտաց և տարուբերեց գլուխը։
«Բայց դուք պետք է նախաճաշեք»։
«Քաղցած չեմ»,
առարկեց Մաքսիմիլյանը։
«Ինձ հայտնի է երկու զգացում միայն, որոնց առկայության դեպքում մարդ կորցնում է ախորժակը», նկատեց Կոմսը։ «Վիշտը և սերը»։ «Ես տեսնում եմ, որ դուք բարեբախտաբար ուրախ տրամադրության մեջ եք, ուրեմն վիշտը չէ պատճառը»։ «Ուստի այս առավոտ ինձ ասած խոսքերը հիմք ընդունելով, համարձակվում եմ մտածել»։
«Իրավացի եք, Կոմս», ուրախ-ուրախ պատասխանեց Մորելը։ «Ես չեմ հերքում»։
«Եվ ձեր սիրո մասին ինձ ոչինչ չեք պատմի, Մաքսիմիլյան»։ Ասաց Կոմսն այնպիսի հետաքրքրությամբ, որ նա կնհայտ էր դարձնում Մորելի գաղտնիքն իմանալու փափագը։
«Այս առավոտ, Կոմս, դուք կարծեմ համոզվեցիք, որ ես անսիրտ մարդ չեմ»։
Պատասխանի փոխարեն Մոնտե Քրիստոն նրան մեկնեց ձեռքը։ «Այժմ», շարունակեց Մորելը, «երբ իմ սիրտն արդեն ձեզ հետ, Վենսենի անտառում չէ, ուրիշտեղ է, և ես գնում եմ այն գտնելու»։
«Գնացեք», ջերմորեն ասաց կոմսը։
«Գնացեք, բարեկամս.
Բայց խնդրում եմ, եթե ձեր ճանապարհին խոչընդոտներ պատահեն, չմոռանաք, որ այս աշխարհում ես շատ բան կարող եմ անել, որ երջանիկ կլինեմ, կարողությունս գործի դնել, սիրածս մարդկանց օգնելու համար, և որ ես սիրում եմ ձեզ, Մորել»։
«Լավ», ասաց Մաքսիմիլյանը, «ես ձեզ կհիշեմ այն եսասեր զավակների նման, որոնք օգնության կարիք զգալիս միշտ հիշում են իրենց ծնողներին. Եթե պետք լինի, և շատ հնարավոր է, որ կգա այդ օրը, ես կդիմեմ ձեր օգնությանը, կոմս»։
«Ուրեմն խոսք եք տալիս»։
«Գնաք բարով»։
Կառքը հասավ Ելիսեյան դաշտերում գտնվող տանը։ Մոնտե Քրիստոն բացեց դռնակը։ Մորելը ցատկեց սալահատակի վրա։ Բերտուչոն սպասում էր դռան առաջ։ Մորելը գնաց Մարինի փողոցով, իսկ Մոնտե Քրիստոն շտապով մոտեցավ Բերտուչոին։
«Ինչ լուր», հարցրեց նա։
«Կոմսուհին պատրաստվում է հեռանալ իր տնից», պատասխանեց կառավարիչը։
«Իսկ որդին»։
«Ֆլորանտենը, նրա սենեկապանը, կարծում է, որ նա էլ նույն պատրաստություններն է տեսնում. Հետևեցեք ինձ»։
Մոնտե Քրիստոն Բերտուչոին տարավ իր առանձնասենյակը, գրեց մեզ հայտնի նամակը և հանձնեց կառավարչին։
«Գնացեք», ասաց նա, «շտապեք. Ի դեպ, հայտնեք Հայդեին, որ վերադարձել եմ»։
«Ես այստեղ եմ»,
պատասխանեց Հայդեն, որը մոտեցող կառքի ձայնը լսելով արդեն ցած էր իջել և որի դեմքը փայլում էր երջանկությունից, կոմսին ողջ ու առողջ տեսնելով։ Բերտուչոն դուրս գնաց։ Հորը կրկին տեսած քնքուշ աղջկա ուրախությունը, սիրահարին կրկին տեսած սիրուհու հրճվանքն ապրեց Հայդեն այդ հանդիպման միջոցին, որին նա սպասում էր այնպիսի անհամբերությամբ։
«Իհարկե, Մոնտե Քրիստոյի ուրախությունն էլ շատ մեծ էր, թեև նա բացահայտորեն չէր արտահայտում»։ Տանջված սրտերի համար ուրախությունն ասես ցող լինի, որն ընկնում է տապից չորացած հողի վրա։ Սիրտն ու հողը ներծծում են բարերար խոնավությունը, բայց կողմնակի աչքն այդ չի նկատում։
Վերջին օրերի ընթացքում Մոնտե Քրիստոն հասկացավ այն, ինչ վաղուց արդեն անհնարին էր թվում նրան։ Աշխարում երկու Մերսեդես կա, և ինքը դեռ կարող է երջանիկ կլինել։ Կոմսի սիրավար հայացքն անհագորեն խորասուզվում էր Հայդեի մշուշապատ աչքերի մեջ, երբ հանկարծ բացվեց դուռը։ Կոմսը հոնքերը կիտեց։
«Պարոն դ Մորսեր», զեկուցեց Բատիստենը, ասես միայն այն անունն էր արդարացնում նրան։
«Հիրավի»։ Կոմսի դեմքը պայծառացավ։
«Որը»,  հարցրեց նա, «Վիկոնտը թե Կոմսը»։
«Կոմսը»։
«Միթե այդ բոլորը դեռ չի վերջացել»,
բացականչեց Հայդեն։
«Վերջանալը չգիտեմ, աղջիկս», ասաց Մոնտե Քրիստոն Հայդեի ձեռքը բռնելով։
«Բայց դու վախենալու ոչինչ չունես»։
«Սակայն այդ սրիկան եկել է»։
«Այդ մարդն անզոր է իմ դեմ, Հայդե», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Վախենալ պետք էր այն ժամանակ, երբ գործ ունեի նրա որդու հետ»։
«Դու երբեք չես իմանա, թե ինչքան եմ տանջվել Տերին», ասաց Հայդեն։
Մոնտե Քրիստոն ժպտաց։ «Երթվում եմ հորս գերեզմանով», ասաց նա, «ինձ ոչ մի դժբախտություն չի պատահի»։
«Հավատում եմ քեզ ինչպես Աստծուն, Տերիմ»,
ասաց երիտասարդ աղջիկը, ճակատը դեմ անելով Կոմսին։
Մոնտե Քրիստոն այդ ամբից գեղեցիկ ճակատին մի համբույր դրոշմեց, որից բաբախեցին երկու սիրտ, մեկն ուժգնորեն, մյուսը խլաձային։
«Տեր Աստված», մրմնջաց Կոմսը, «միթե ինձ թույլ կտաս կրկին սիրելու»։
«Կոմս դը Մորսերին հյուրասենյակ հրավիրեք», ասաց նա Բատիստենին, դեպի ծածկասանդուղքն առաջնորդելով գեղանի Հելենուհուն։ «Մենք պետք է բացատրենք այդ այցելության պատճառը, որը գուցե չզարմացրեց Մոնտե Քրիստոյին, սակայն հավանաբար անսպասելի էր մեր ընթերցողների համար»։ Երբ Մերսեդեսն, ինչպես արդեն ասացինք, իր սենյակում Ալբերի նման ցուցակագրում էր բոլոր իրերը, երբ տեղավորում էր իր գոհարեղենը, փակում պահարանները, բանալիները միացնում, ցանկանալով ամեն բան թողնել լիակատար կարգ ու կանոնի մեջ,
Նա չնկատեց միջանցք տանող ապակեպատ դրան ետևում հայտնված մռայլ գունատ դեմքը։ Այդ դռնից ներս նայողը կարող էր անտեսանելի և անլսելի մնալով տեսնել ու լսել ամեն բան, ինչ կատարվում էր տիկին դմորսերի սենյակում։ Գունատ դեմքով մարդ ապակեպատ դռնից հեռանալով գնաց կոմս դմորսերի ննջասենյակը և ջղաձգորեն կծկված ձեռքով բարձրացրեց բակ նայող լուսամուտի վարակույրը։ Այդպես նա կանգնած էր մոտ 10 րոպե, անշարժ, անձայն, ականջ դնելով սեփական սրտի բաբախոցին։ 10 րոպեն հավերժություն թվաց նրան։ Այդ ժամանակ էր, որ Ալբերը մենամարտի ժամադրությունից վերադառնալով տեսավ լուսամուտի մոտ կանգնած իրեն սպասող հորը և դեմքը շրջեց։ Կոմսը գիտեր, որ Ալբերը սոսկալի վիրավորանք է հասցրել Մոնտեքրիստոին, որ ամբողջ աշխարհում նման վիրավորանքի հետևանքը լինում է մահացու մենամարտը։ Ալբերը վերադարձել է ողջ ու առողջ, հետևաբար լուծել է հոր վրեժը։ Անպատմելի ուրախության մի շող լուսավորեց այդ մռայլ դեմքը, ինչպես շողում է արևի վերջին ճառագայթը, հորիզոնը պատած ամպերի մեջ թաղվելուց առաջ։ Բայց, ինչպես արդեն ասացինք, զուր էին նրա սպասումները, որ Ալբերը կբարձրանա իր սենյակը, կպատմի իր հաղթության մասին։ Երբ մենամարտի գնալիս զավակը չցանկացավ տեսնել հորը, որի պատվի համար վրեժ էր լուծում, այդ հասկանալի էր։ Բայց ինչու վրեժը լուծելուց հետո նա չեկավ հորի գիրկը նետվելու։ Այդ ժամանակ էր, որ Ալբերին չտեսնելով, կոմսն ուղարկեց նրա սենեկապանին կանչելու։ Մենք գիտենք, որ Ալբերը հրամայեց սենեկապանին ոչինչ չթաքցնել կոմսից։ 10 րոպե հետո արտասանդուղքի վրա երևաց կոմս դ Մորսերը, սև սերթուկ և սև շալվար հագած, զինվորական փողկապով, սև ձեռնոցներով։ Հավանաբար նախապես արդեն կարգադրություն էր արել, որովհետև արտասանդուղքից իջնելուն պես կարգն արդեն պատրաստ էր։ Սենեկապանն իսկույն կարգի մեջ դրեց թիկնոցի մեջ փաթաթված սուսերը, փակեց դռնակն ու նստեց կարապանի կողքին։ Կարապանը հրամանի էր սպասում։ «Ելիսեյան դաշտեր», ասաց գեներալը։ «Կոմս Մոնտեքրիստոյի տունը, շուտ»։ Ձիերը ծառս եղան մտրակի հարվածից։ 5 րոպե հետո կարգը կանգ առավ կոմսի տան առաջ։ Մորսերն իր ձեռքով բացեց դռնակ ու դեռ կարգը չկանգնած, պատանու նման ցատկեց մայթի վրա, զանգը հնչեցրեց և ծառայի հետ ներս մտավ լայնորեն բացված դռնից։ Մի վարկյան հետո Բատիստենը զեկուցում էր Մոնտեքրիստոին կոմս դ Մորսերի գալիստյան մասին և Մոնտեքրիստոն հայդեին նրա սենյակն ուղեկցելով կարգադրեց հյուրասենյակ տանել Մորսերին։ Գեներալն արդեն 3-րդ անգամ չափչփում էր հյուրասենյակի երկարությունը, երբ գլուխը շրջելով տրանշեմին տեսավ Մոնտեքրիստոին։ «Օ, այդ դուք եք, պարոն դ Մորսեր», հանգիստ ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Ես կարծում էի, թե ծառան սխալվել է»։ «Այո, ես եմ», ասաց կոմսը շրթունքների այնպիսի ջղաձգությամբ, որ դժվարանում էր արտասանել բառերը։ «Ուրեմն թույլ տվեք իմանալ», ասաց Մոնտեքրիստոն, «թե այս վաղ ժամին կոմս դը Մորսերին իմ տանը տեսնելու հաճույքի համար ինչին եմ պարտական»։ «Այս առավոտ դուք պետք է մենամարտեիք որդուս հետ, պարոն», ասաց գեներալը։ «Ձեզ հայտնի է», հարցրեց կոմսը։ «Այո, և բացի այդ ինձ հայտնի է, որ իմ որդին ծանրակշիռ պատճառներ ուներ ձեզ հետ մենամարտելու և ձեր մահը ցանկանալու համար»։ «Հիրավի, պարոն, դրա համար նա ծանրակշիռ պատճառներ ուներ. Այնուամենայնիվ, ինչպես տեսնում եք, նա չսպանեց ինձ և նույնիսկ չմենամարտեց. Սակայն իր հոր անպատվության և մեր ընտանիքի գլխին փլված դժբախտության հանցավորը նա ձեզ էր համարում»։ «Ճիշտ է, պարոն», ասաց Մոնտեքրիստոն նույն սոսկալի խաղաղությամբ։ «Բայց սկզբնապատճառն ուրիշ մեկի հանցանքն էր. Անտարակույս դուք ներում խնդրեցիք կամ բացատրություն տվիք»։ «Ես բնավ բացատրություն չտվի»։ «Նա ինքն ինձնից ներում խնդրեց»։ «Եվ ձեր կարծիքով ինչպես պետք է բացատրել նրա վարքագիծը»։ «Ամենայն հավանականությամբ նա համոզվեց, որ ուրիշ մեկն ինձնից ավելի հանցավոր է»։ «Ով»։
նրա հայրը։
Ենթադրենք, գունատվելով ասաց մորսերը, բայց դու գիտեք, որ հանցավորը չի սիրում, երբ մատնանշում են նրա հանցանքը։
Գիտեմ, դրա համար էլ սպասում էի տեղի ունեցածին։
Սպասում էիք, որ տղաս վաղ կոտ կգտնվի,
բացականչեց կոմսը։ Ալբեր դը մորսերն ամենևին վաղ կոտ չէ, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Եթե մարդ ձեռքում սուր ունի, եթե նրա դիմաց կանգնած է իր ոխերիմ թշնամին և նա չի մենամարտում, ուրեմն վաղ կոտ է։ Եթե Ալբերն այստեղ լիներ, ես նրա երեսին էլ կասեի։
Պարոն, սառնորեն պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, չեմ կարծում, որ ինձ մոտ եկած լինեք քննարկելու համար ձեր ընտանեկան գործերը։ Այդ բոլորն ասացեք ձեր որդուն, գուցե նա պատասխան գտնի ձեզ համար։
Ոչ, ոչ, արարկեց գեներալը վաղանցիկ ժպիտով, միանգամայն իրավացի եք, դրա համար չէ, որ եկել եմ։ Ես եկել եմ ասելու, որ իմ թշնամին եմ համարում ձեզ, բնազդաբար ատում եմ և այնպիսի զգացում ունեմ, ասես միշտ ճանաչել ու միշտ ատել եմ ձեզ։ Եվ քանի որ ժամանակակից երիտասարդները հրաժարվում են մենամարտից, պետք է որ մենք կռվենք։ Ինչ կասեք, պարոն։
Միանգամայն համամիտ եմ, երբ ասացի, թե գուշակում էի լինելիքը, ձեր պատվաբեր այցելությունը նկատի ունեի։
Ավելի լավ, ուրեմն պատրաստ եք։
Ես միշտ պատրաստ եմ։
Մենք կմենամարտենք այնքան ժամանակ, մինչև մեզնից մեկնու մեկը սպանվի, հասկանում եք,
կատաղորեն ասաց գեներալը ատամները սեղմելով։ Մինչև մեզնից մեկնու մեկը սպանվի, կրկնեց կոմս Մոնտե Քրիստոն գլխի թեթևակի շարժումով հավանություն հայտնելով։
Ուրեմն գնանք, մարտավկաներ մեզ պետք չեն։
Անշուշտ, մարտավկաներ մեզ պետք չեն, ասաց Մոնտե Քրիստոն, քանի որ մենք լավ ենք ճանաչում միմյանց։
Ընդհակառակը, ասաց կոմսը, մենք բոլորովին չենք ճանաչում միմյանց։
Ինչ եք ասում, արարկեց Մոնտե Քրիստոն նույն սպանիչ սառնասրտությամբ։ Ինչ եք ասում։ Միթե դուք չեք այն զինվոր Ֆերնանը, որը Վաթերլոյի ճակատամարտի նախորեին դասալիք դարձավ։ Միթե այն պորուչիկ Ֆերնանը չեք, որն Իսպանիայում ֆրանսիական բանակին ծառայեց իբրև լրտես ու առաջնորդ։ Միթե այն նույն գնդապետ Ֆերնանը չեք, որը մատնեց, ծախեց, սպանեց իր բարերարին, Ալիփաշային։ Եվ այդ բոլոր Ֆերնանները միասին չդարձան գեներալ լեյտենանտ Կոմս դը Մորսեր, Ֆրանսիայի պեր։
Սրիկա,
բացականչեց գեներալը, որին այդ բարերն այրեցին շիկացած երկաթի նման։
Դու երեսիս ես շպրտում իմ խայտարակությունն այն ժամանակ, երբ կարող ես սպանել ինձ։
Ոչ, ես չէի ուզում ասել, թե չես ճանաչում ինձ։
Ես շատ լավ գիտեմ սատանայի ծնունդ, որ թափանցել ես անցյալի սխավարի մեջ։ Չգիտեմ, որ լապտերի լույսով ես կարդացել կյանքիս բոլոր էջերը, սակայն իմ խայտարակությունը գուցե ավելի պատվաբեր է, քան քո ցուցամոլ փայլը։
Այո, դու ինձ ճանաչում ես, բայց ես չեմ ճանաչում քեզ,
ոսկեզոծ գոհարազարդ բախտախնդիր։ Փարիզում դու քեզ անվանում ես Կոմս Մոնտե Քրիստո, Իտալիայում Սինդբադ ծովագնաց, Մալթայում չգիտեմ թե ինչպես, բայց այդ հարյուրավոր անունների մեջ ես ցանկանում եմ իմանալ քո իսկական անունը, որպեսի սուրը սիրտդ մխելիս անունովդ կոչեմ քեզ։
Կոմս Մոնտե Քրիստոն սոսկալի գունատվեց, աչքերն ահեղ բոց կլտացին։
Մի ոստյունով նա նետվեց հարևան սենյակը, պոկեց փողկապը, հանեց սերթուկն ու բաճկոնը, ծովայինի բաճկոն հակ հակավ, նավաստու գլխարկ դրեց, որի տակից երևում էին նրա երկար սև մազերը։
Նա վերադարձավ սոսկալի ու անողոք և ձեռքերը կրծքին խաչելով ընդառաջ գնաց գեներալին։
Այդ անսպասելի իրադարձությունից զարմացած մորսերը սպասում էր նրան։
Կերպարանափոխված Մոնտե Քրիստոյին տեսնելով, նրա ծնկները ծալվեցին, ատամները կապկապեցին։ Նա դանդաղորեն ետ-ետ գնաց և ինչ-որ սեղանի զարնվելով կանգ առավ։
«Ֆերնան», գոչեց Մոնտե Քրիստոն, «իմ հարյուրավոր անուններից մեկը միայն բավական է քեզ շանթահարանելու համար. դու գիտես այդ անունը, ճիշտ է։ Դու մտաբերեցիր այն, որովհետև չնայած բոլոր դժբախտություններիս, բոլոր տանջանքներիս, այսօր ես կանգնած եմ քո առաջ վրիժառության ուրախությունից երիտասարդացած դեմքով, որը հավանաբար շատ անգամ ես տեսել երազումդ այն օրից, ինչ ամուսնացար, Մերսեդեսի, իմ հարսնացուի հետ։
Գեներալը գլուխը ետ գցած, ձեռքերը տարածած, ակնապիշ, անձայն նայում էր այդ սոսկալի ուրվականին։ Հետո, ցած չընկնելու համար պատին կրտնելով, դանդաղորեն քարշ եկավ միջև դուռը և ետ-ետ գնալով, դուրս եկավ սրտաճմլի կաղեկտուր մի ճիչ արձակելով.
«Էդմոն Դանտես»։
Անմարդկային ճիկ գործադրելով նա հասավ արտասանդուղքին, հարբածի նման երերալով անցավ բակը և ընկավ իր սենեկապանի ձեռքերի վրա անձայն մրմնջալով.
«Տուն, տուն»։
Ճանապարհին թարմոթը և ծառաների ուշադրությունը չգրավելու ջանքերը սթափեցրին նրան, բայց տարածությունը մեծ չէր և քանի որ մոտենում էր իր տանը, հուսահատությունը կրկին համակում էր նրան։ Տնից մի քայլ հեռավորության վրա կոմսը կանգնեցրեց կարկն ու ցած իջավ։ Դարպասը կրնկակող բաց էր։ Վարձու կարգի կառապանը զարմացած, որ կանչվել այսպիսի հարուստ առանձնատան մոտ, սպասում էր բակի մեջտեղում։ Կոմսը վախեցած նայեց նրան, բայց չհամարձակվեց հարցուփորձ անել որևէ մեկին և նետվեց իր սենյակը։ Սանդուղքով իջնում էին երկու հոգի։ Կոմսը հազիվ հասցրեց հարևան սենյակը մտնել նրանց աչքին չերևալու համար։ Ցած իջնողը Մերսեդեսն էր, կրտնած որդու թևին։ Նրանք միասին հեռանում էին տնից։ Մայրու որդի այնքան մոտ էին դժբախտ մարդուց, որ նավարակույրի ետևը պահված, համարյա զգաց Մերսեդեսի մետաքսիա շրջազգեստի հպումը և իր դեմքի վրա որդու ջերմ շունչը, որն ասում էր. «Արիացեք, մայրիկ, գնանք, գնանք, շուտ, այս տունն այլևս մերը չէ»։
Խոսակցությունը դադարեց։ Ոտնաձայները հեռացան։ Կոմսը կանգնել էր վարակույրից կարճած։ Նա փորձում էր ճնշել աղեկտուր հեկեկանքը, որ երբևէ ցնցել է կնոջից և որդուց զրկված հոր կուրծքը։ Շատ չանցած նա լսեց կարգի դռնակի շրխկոցը, կառապանի բացականչությունը և ծանր կարգի հրնդյունի զրնգացին ապակիները։ Այն ժամ նա իր ննջասենյակը նետվեց, որպեսի մի անգամ էլ տեսնի այն ամենը, ինչ սիրել էր այս աշխարում։ Բայց կարգ գնաց, և ոչ Մերսեդեսը, ոչ էլ Ալբերը լուսամուտից դուրս չնայեցին հրաժեշտի և ցավակցության մի վերջին հայացք ձգելու համար ամայացած տան, լքված հոր ու ամուսնու վրա։ Նույն րոպեին, երբ կարգի անիվները դղրդացին սալահատակի վրա, կրակոցի ձայն լսվեց, ու թանձր ծուխը դուրս թռավ ննջասենյակի լուսամուտից, որի ապակին փշրվել էր ադրճանակի ուժեղ պայթյունից։